คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ที่อยู่อาศัยนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตในออสเตรเลียเมื่อเจอบ้านเช่าราคาเหมาะสมในทำเลถูกใจเชื่อว่าหลายคนคงอยากรีบคว้าไว้ก่อนที่การแข่งขันจะยิ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนจะเช่าบ้านสักหลังหนึ่งก็มีสิทธิและความรับผิดชอบทางกฎหมายบางอย่างที่ผู้เช่าบ้านจำเป็นต้องรู้เพื่อประโยชน์ของตนมาฟังคำแนะนำดีๆจากรายงานนี้โดยคุณอิลดิโก้ดาวดา SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยคุณปริสุทธิ์สดใส SBS ไทย
สำหรับผู้อพยพมาอยู่ใหม่ในออสเตรเลียการหาที่พักอาศัยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการตั้งถิ่นฐานใหม่จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียพบว่าผู้อพยพมาอยู่ใหม่ร้อยละ46ที่อาศัยอยู่ในที่พักแห่งแรกในออสเตรเลียของพวกเขารวมกันกับเพื่อนหรือญาติจะย้ายออกไปอาศัยอยู่ตามลำพังภายในระยะเวลา 3-6 เดือนโดยมักย้ายไปอยู่ในที่พักอาศัยที่เช่าอยู่ขณะที่กฎหมายการเช่าที่พักอาศัยแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละรัฐของออสเตรเลียแต่สิทธิและความรับผิดชอบของผู้เช่านั้นคล้ายคลึงกันอย่างมากทั่วประเทศคุณโรดสตาวกรรมาธิการดูแลองค์กร Fair Trading ในรัฐ New South Wales กล่าวว่าเมื่อคุณเริ่มเช่าบ้านคุณควรจะได้รับรายการที่ต้องตรวจสำหรับผู้เช่าใหม่หรือที่เรียกว่า New Tenant Checklist จากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือจากเจ้าของบ้านเช่าดังกล่าว
So that's a copy of the checklist, a copy of the lease or the tenancy agreement as it's known, and two copies of the premises condition report.
คุณจะได้รับสำเนาของเช็คลิสต์สำเนาสัญญาเช่าบ้านหรือสำเนาข้อตกลงการเช่าบ้านอย่างที่รู้จักกันและมีสำเนา2ชุดสำหรับรายงานสภาพของที่อยู่อาศัยนั้นในรายงานจะระบุว่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีสภาพเป็นอย่างไรเมื่อคุณย้ายเข้าไปอยู่คุณยังจะได้รับแบบฟอร์มการนำส่งเงินประกันบ้านให้คุณลงชื่อและคุณจะสามารถยื่นขอนำส่งเงินประกันบ้านได้กับ Fair Trading และแน่นอนว่าคุณจะได้รับกุญแจบ้านหลังใหม่ของคุณด้วยคุณโรดสเทลกรรมการดูแลองค์กร Fair Trading ของ New South Wales อธิบายจากนั้นภายใน2เดือนหลังการยื่นนำส่งเงินประกันบ้านแล้วผู้เช่าบ้านจะได้รับหมายเลขเงินประกันบ้านจากองค์กร Fair Trading แต่ก่อนที่จะลงนามในสัญญาเช่าบ้านและยื่นนำส่งเงินประกันบ้านผู้เช่าทั้งหลายจำเป็นต้องตรวจสอบหลายๆเรื่องด้วยกันโดยคุณโรดสเทลย้ำว่าเมื่อใดที่มีการลงนามในสัญญาเช่าบ้านไปแล้วสัญญาดังกล่าวจะกลายเป็นเอกสารที่มีผลผูกมัดทางกฎหมายทันที
So you need to read it through very thoroughly. One of the things you need to check, for instance, is how long will the lease be for? Will it be for 6 months?
ดังนั้นคุณจำเป็นต้องอ่านมันให้ละเอียดมากสิ่งหนึ่งที่คุณต้องตรวจสอบอาทิเช่นสัญญาเช่าบ้านระบุระยะเวลาเช่าเท่าไหร่6เดือนหรือ12เดือนหรือไม่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าจะจ่ายเงินค่าเช่าบ้านด้วยวิธีการใดช่วงเวลาที่จะเริ่มจ่ายเมื่อไรคุณยังจำเป็นต้องเข้าใจว่าหากมีการซ่อมแซมบ้านการซ่อมแซมจะเสร็จสิ้นก่อนที่คุณจะย้ายเข้าไปอยู่หรือหากเจ้าของบ้านเช่าหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สัญญาว่าจะทำการซ่อมแซมบ้านให้คุณจำเป็นต้องแน่ใจว่ามีการระบุเรื่องนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คุณทราบแน่ชัดว่าได้มีการตกลงอะไรบ้างระหว่างทั้งสองฝ่ายคุณโรดสเทลกรรมการดูแลองค์กร Fair Trading ใน New South Wales ให้ข้อมูลเมื่อย้ายเข้าไปอาศัยในบ้านเช่าแล้วผู้เช่าบ้านมีความรับผิดชอบที่จะต้องกรอกรายงานสภาพบ้านและส่งรายงานดังกล่าวคืนให้แก่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของบ้านเช่าอย่างไรก็ตามผู้เช่าที่พักอาศัยนั้นก็มีสิทธิบางอย่างในระหว่างการเช่าบ้านด้วยคุณโรดสเทลกล่าวว่าผู้เช่าบ้านควรสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเช่าดังกล่าวได้โดยที่การดำเนินชีวิตที่นั่นไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมประจำวันของพวกเขา
You are entitled, for instance, to have repairs undertaken. Similarly, you're entitled during that period of time to ask for additional things.
คุณมีสิทธิต่างๆอาทิเช่นมีสิทธิ์ได้รับการซ่อมแซมบ้านให้เช่นเดียวกันระหว่างที่คุณเช่าบ้านอยู่คุณมีสิทธิ์ขอบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปได้หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเล็กๆน้อยๆในบ้านหรือคุณต้องการมีสัตว์เลี้ยงคุณต้องขออนุญาตจากเจ้าของบ้านเช่าก่อนและเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าด้วยเช่นกันหากเจ้าของบ้านตัดสินใจขายบ้านหลังนั้นเสียก็มีข้อจำกัดว่าเจ้าของบ้านเช่าจะสามารถเปิดบ้านให้ผู้สนใจซื้อชมได้เป็นจำนวนกี่ครั้งคุณยังมีสิทธิ์ได้รับแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา60วันสำหรับการขอขึ้นค่าเช่าบ้านที่คุณจ่ายให้แก่เจ้าของบ้านเช่าคุณสตาล์ชี้แจงในรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้นผู้เช่าบ้านมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งการขอขึ้นค่าเช่าได้โดยส่งเรื่องไปที่สำนัก Civil and Administrative Tribunal ซึ่งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ด้านพลเมืองและการปกครองของนิวเซาท์เวลส์อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านเช่าสามารถขอให้ผู้เช่าบ้านย้ายออกไปจากบ้านได้ภายใน14วันหลังการแจ้งอย่างเป็นทางการหากผู้เช่าบ้านไม่จ่ายค่าเช่าแต่คุณร็อดสตาล์กรรมการดูแล Fair Trading ใน New South Wales ก็เสริมว่าผู้เช่าบ้านนั้นสามารถโต้แย้งเรื่องนี้ได้หากพวกเขาคิดว่าไม่ยุติธรรม
You need to lodgeapplication with the tribunal and the tribunal will then determine whether or not you are able to make up the money that hasn't been paid
คุณจำเป็นต้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จากนั้นคณะกรรมการจะตัดสินว่าคุณสามารถจะจ่ายเงินคืนตามจำนวนเงินที่คุณค้างจ่ายได้หรือไม่โดยทั่วไปแล้วหากคุณจ่ายเงินตามจำนวนที่ค้างจ่ายได้คุณจะสามารถเช่าบ้านอยู่ต่อไปได้แต่หากคุณมักจ่ายค่าเช่าล่าช้าเป็นประจำก็มีแนวโน้มว่าคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จะลงความเห็นว่าควรยกเลิกสัญญาเช่าบ้านของคุณเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาอาจมาจากการที่เจ้าของบ้านเช่าต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวและในสถานการณ์เหล่านี้พวกเขาต้องแจ้งให้คุณทราบ90วันว่าพวกเขาจะขายบ้านแต่เช่นเดียวกันหากคุณต้องการที่จะโต้แย้งคุณสามารถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้คุณร็อดสตาล์จาก Fair Trading New South Wales เปิดเผยเขายังบอกด้วยว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเขียนข้อเรียกร้องต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อแจ้งเรื่องแก่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือแก่เจ้าของบ้านเช่า
Because if there is a dispute at some stage or another, it's much easier to work those things out. So,
เพราะว่าหากมีข้อขัดแย้งในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมันมักง่ายกว่าที่จะเจรจาเรื่องเหล่านั้นดังนั้นคุณต้องพยายามเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือจดหมายคุณต้องแน่ใจว่าคุณจ่ายค่าเช่าหากมีข้อขัดแย้งหรือมีปัญหาคุณก็ต้องจ่ายค่าเช่าต่อไปในระหว่างนั้นและจากนั้นพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นและคุณต้องแน่ใจว่าคุณได้รับอนุมัติจากเจ้าของบ้านเช่าที่จะนำคนอื่นเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยนอกเหนือจากตัวคุณเองหรือคุณได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณต้องการทำในบ้านคุณสตาล์แนะนำรายงานของสภาผู้ลี้ภัยแห่งออสเตรเลียระบุว่าสำหรับที่พักอาศัยให้เช่าของเอกชนแล้วผู้อพยพมาอยู่ใหม่มักมีแนวโน้มสูงที่จะถูกเลือกปฏิบัติและถูกเอารัดเอาเปรียบผู้อพยพมาอยู่ใหม่จำนวนมากยังเคยประสบปัญหาการขอเงินประกันบ้านคืนและพวกเขาก็ยังลังเลใจเกี่ยวกับการโต้แย้งการตัดสินใจของเจ้าของบ้านเช่าผ่านการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้เช่าที่พักอาศัยด้วยเพื่อส่งเสริมให้ผู้อพยพมาอยู่ใหม่ที่เป็นผู้เช่าที่พักอาศัยได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขาองค์กร Fair Trading ของ New South Wales ได้จัดทำข้อมูลเรื่องนี้เป็นภาษาต่างๆ17ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยคุณร็อดสตาล์จาก Fair Trading New South Wales กล่าวว่าการร่วมมืออย่างแนบแน่นกับหน่วยงานต่างๆของชุมชนนั้นสำคัญมากในการจะช่วยปกป้องสิทธิของผู้เช่าที่พักอาศัย
We particularly recognise how difficult it is for new arrivals because one of the very first things you need to do is to find somewhere to live.
เราตระหนักดีว่ายากลำบากเพียงไรสำหรับผู้อพยพมาอยู่ใหม่เนื่องจากสิ่งแรกที่คุณจำเป็นต้องทำคือการหาที่ที่คุณจะอาศัยอยู่แล้วเราตระหนักดีว่าในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาอาจไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับด้านนี้เราจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าเราสามารถช่วยสนับสนุนให้ชุมชนเหล่านั้นได้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบและสิทธิของพวกเขาคุณรอดสตาวกรรมาธิการดูแลองค์กร Fair Trading ใน New South Wales กล่าวสำหรับ Tenants Advice and Advocacy Services ซึ่งเป็นบริการให้คำแนะนำและพิทักษ์สิทธิของผู้เช่าบ้านในรัฐ New South Wales ก็มีบริการล่ามและบริการให้คำแนะนำต่อผู้เช่าที่พักอาศัยฟรีแก่ประชาชนโดยองค์กรมีคำแนะนำแก่ผู้เช่าที่พักอาศัยดังนี้อย่างแรกคือผู้เช่าที่พักอาศัยควรเก็บหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเจ้าของบ้านหรือกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คุณต้องเก็บสำเนาสัญญาเช่าที่พักอาศัยของคุณเก็บสำเนารายงานสภาพบ้านเก็บใบเสร็จการจ่ายค่าเช่าบ้านใบเสร็จการยื่นส่งเงินประกันบ้านเก็บจดหมายหรืออีเมลและข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องและคุณควรจำไว้เสมอว่าอย่าลงนามในแบบฟอร์มที่ว่างเปล่าหรืออย่าลงนามในเอกสารใดที่คุณไม่เข้าใจหากคุณได้รับแจ้งจากคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ไปฟังคำตัดสินคุณควรไปฟังเสมอแม้ว่าเจ้าของบ้านเช่าจะบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปฟังคำตัดสินก็ตามและควรระลึกไว้เสมอว่าหากคุณหยุดจ่ายค่าเช่าบ้านเจ้าของบ้านเช่าจะสามารถขอให้คุณย้ายออกไปจากบ้านเช่าได้หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เช่าที่พักอาศัยจาก Fair Trading New South Wales ที่มีการจัดทำเป็นภาษาไทยด้วยนั้นสามารถไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ fairtrading.nsw.gov.au เลือกที่ languages จะมีภาษาไทยด้วยนะคะและหากคุณต้องการข้อมูลเรื่องนี้จากรัฐของคุณให้พิมพ์คำว่า Tenant Rights and Responsibilities และชื่อรัฐของคุณในระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็จะมีข้อมูลเหล่านี้สำหรับแต่ละรัฐมาให้เลือกอ่านและแน่นอนว่าข้อมูลจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่แต่ในบางรัฐก็อาจจะมีทำเป็นภาษาไทยด้วยค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ